Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 30., 31. i 32. poglavlje. Tema 30. poglavlju glasi: upozorenje Judeji da se ne okreće Egiptu za pomoć protiv Asirije, poticaj da se okrene Gospodu. Ova dva poglavlja, prva, opisuju nam iznose pred nas uglavnom mjesna proročanstva, iako se iz njih izrastaju veća proročanstva o budućim vremenima. Mjesna proročanstva su se doslovno ispunila. Južno judejsko kraljevstvo čulo je prorokovo upozorenje i priklonilo mu se i svoje uho, te se nije udružilo s Egiptom kako bi se izbavili od Asiraca. Sjeverno izraelsko kraljevstvo učinilo je pogrešku u tome što su zanemarili prorokovo upozorenje, pa su zbog toga bili odvedeni u asirsko zatočeništvo. To je jedan od slučajeva kada je južno kraljevstvo profitiralo zbog nepovoljnog iskustva sjevernog kraljevstva. Upozorenje da se ne sklapa savez sa Egiptom. Teško sinovima odvetničkim, riječ je Jahvina. Oni provode osnove koje nisu moje, sklapaju saveze koji nisu po mom duhu i grijeh na grijeh gomilaju. Ovo je četvrti jao. Riječ je o jao jer se radi o upozorenju. Bog je u stvari rekao: ne odlazite u Egipat po pomoć, jer za vas to neće biti dobar potez. Pomoć koju ćete naći ondje je poput priviđenja u pustini. Jer prazna je i ništavna pomoć Egipta, zato ga i zovemo Rahab Danguba. U nastavku, poticaj da se obrate Jahvi za izbavljenje. Bog im kaže: obratite se meni i ja ću vas izbaviti. Ovo je predivan stih, jedan od dragulja u Svetom pismu. Ali Jahve čeka čas da vam se smiluje i s tog izgleda da vam milost iskaže, jer Jahve je Bog pravedan, blago svima koji njega čekaju. Nemojte žuriti, nemojte reći: nalazimo se na kraju doba i Gospodin će doći ove godine ili naredne, ili barem u sljedećih 10 godina. U izvorniku stoji: ili barem do 2000 godina. Bog nam govori: dopustite mi da ja sprovedem svoj plan do kraja. Nisam vam dao nikakve datume. Naučite čekati na Gospodina. Ova stvar sa očekivanjem Gospodina Isusa da uzme svoje vjerne iz ovog svijeta je u stvari stvar čekanja. Rečeno nam je da će svi koji čekaju Gospoda obnoviti svoje snage. Ne možete požuriti Boga. Njemu se nikamo ne žuri. Možda se stvari ne razvijaju na način na koji vi mislite da bi se trebale razvijati. Možda bismo vi i ja željeli preurediti stvari, ali pustimo Bogu, neka sve uredi. On pred sobom ima vječnost, a kada vi i ja uhvatimo korak s njim, život će nam biti mnogo lakši ovdje dolje na zemlji. Nastavku. Objava da će Bog obračunati s posljednjim Asircima. Od glasa Jahvina prepašće se Asur šibom ošinut. I kad god ga udari šiba kaznena, kojom će ga Jahve išibati, nek se oglase bubnjevi i citare, u sav jek boja on s njima ratuje. Odavna je pripravljen Tofet za Moleka, lomača visoka, široka, mnogo ognja, mnogo drvlja. Dah gnjeva Jahvina kao potok sumporni, njega će spaliti. Asirci o kojima se ovdje govori su konačni Božji neprijatelji koji će se pojaviti u razdoblju velikih nevolja. Tofet je bilo mjesto u dolini Hinomova sina na kojem su se prakticirali najodvratniji oblici idolopoklonstva. Ondje su se kao žrtve prinosila mala djeca. U ovom se odjeljku govori o najgorem mjestu u ognjenom jezeru. Kralj o kojem se govori ovdje predstavlja zvijer i lažnog proroka. I đavao koji ih je zavodio, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalazi zvijer i lažni prorok. I bit će mučeni dan i noć u vijeke vijekova, čitamo u Otkrivenju 20. poglavlju 10. retku. U 31. poglavlju prorok ponovno upozorava narod da se ne obraća za pomoć Egiptu, već da se pouzdaju u Gospoda za obranu Jeruzalema. Opasnost ih je toliko tištala i toliko je bilo izvjesno da će se Izraelci okrenuti Egiptu za pomoć, da Izaija stalno upozorava Judeju od ispraznosti takvog poduhvata. U budućnosti Izrael će se okrenuti pogrešnom savezniku, prihvatit će Antikrista i na to ih Bog ovdje upozorava. Bog će osuditi one koji se za pomoć obraćaju nekome izvana umjesto njemu. Teško onima što slaze u Egipat po pomoć i nadu u konje polažu, te se uzdaju u mnoga kola i u mnoštvo konjanika, ne gledajući suzdanjem u sveca Izraelova i od Jahve savjeta ne tražeći. Ovo je peti jao. Izrečen je protiv onih koji se za pomoć obraćaju Egiptu. U ovome nalazimo poruku za vas i mene. Jao vama i jao meni kada se odvratimo od Boga i okrenemo se materialističkoj ili kakvoj drugoj pomoći. Nemojte me pogrešno razumjeti, on ne želi da odletite u svemir i budete ondje. Bog očekuje da budete razumni. Međutim, kada se povuče crta, Bog želi da bude na prvom mjestu što se tiče pružanja pomoći. Dragi moji prijatelji, kome se obraćate za pomoć? Svome bankaru? Svome propovjedniku? Svako malo primim pismo od nekog tko me pita što da učini u svome slučaju. Ne znam što bi sa mnogim problemima koji se pojavljuju u mom vlastitom životu. Jako je divno kada se nekome možemo obratiti za savjet. U konačnici bismo se za pomoć uvijek morali obraćati Bogu. Psalmist je napisao u 20. psalmu 7. retku: jedni se hvale kolima bojnim, drugi konjima, mi imenom Jahve, Boga našega. Materialistička filozofija govori nam kako je pametno pouzdati se u tržište vrijednosnih papira ili svoje investicije, da je pametno gledati u Egipat. Većina nas ima nekakav Egipat u čiju se pomoć pouzdajemo. Istinski izvor Izraelovih poteškoća bio je taj što nisu tražili Boga, niti su se obraćali njemu. S obzirom da se nisu pouzdavali u njega, fanatično su se obraćali nekom izvanjskom, materijalnom očitovanju sile. Kao ptice što lepršaju krilima, Jahve nad vojskama zaklanjat će Jeruzalem, zaklanjat ga, izbaviti, poštedjet ga i spasiti. Gospodin će obraniti i očuvati Jeruzalem u dane kralja Ezekije. Kao što ćemo vidjeti, Bog im govori kako je potpuno sigurno da Asirci neće zauzeti Jeruzalem. Asur neće pasti od mača ljudskoga, prožreće ga mač, ali ne čovječi. Od mača će bježat, ali će mu satnici pod tlaku pasti. Ali ne čovječi. Bog kaže da ih neće otjerati zbog toga što ste vi bili dovoljno snažni. To nije razlog. Bog će obračunati sa Sircima. Pouzdanje Jeruzalema trebalo bi biti u njihovom Gospodu. Ovo je veliko poglavlje koje bismo trebali pročitati radi vlastite pomoći i snage. 32. poglavlje ima za temu kralj koji dolazi, razdoblje nevolja koje dolazi i duh koji dolazi. Ovo poglavlje je svjetla nota između 5. i 6. jao, radi se o zraci svjetla Božjem narodu koji će u onaj dan biti u mraku. Već je prošlo neko vrijeme od kada nam je predstavljena osoba kralja, međutim ovdje se ponovno upoznajemo s njim, a bez njega ne može nastati tisućgodišnje kraljevstvo ili doći blagoslovi na ovu zemlju. Kralj koji ima vladati. Evo, po pravdi kralj kraljuje, po pravici vladaju knezovi. Ovaj nas stih projicira izravno u vrijeme kraljevstva. Kralj nije nitko drugi doli gospodin Isus Krist. Karakter njegov vladavine je pravednost. Svijet do danas još nije upoznat niti jedno kraljevstvo poput takvog. Evo po pravdi kralj kraljuje, po pravici vladaju knezovi, svaki je kao zavjetrina, utočište od nevremena, kao u sušnoj zemlji potoci, kao sjena u žednoj pustari. Gospod ne samo da je kralj, već je on također i spasitelj kralja. On je na svojim plećima ponio vjetrove i oluje osude grijeha za nas. On je stijena kojoj se možemo uteći za zaštitu. U Izaji 26.4 bio nam je predstavljen kao stijena vjekova. Ovo je još jedan aspekt njegove službe u ovoj slici stijene. On je sigurno utočište za vjernike također i u današnjem vremenu u kojem mi živimo. Oči vidovitih neće više biti slijepe, uši onih što čuju slušat će pozorno. Drugim riječima, duhovno razumijevanje bit će dano svim Božim ljudima. Jer sada vidimo kroz zrcalo, nejasno, a tada licem u lice, zapisao je Pavle u 1. Korinčanima 13.12. retku. Istinske duhovne vrijednosti tada će biti potvrđene i učinjene potpuno očitima. Ono što bi trebalo biti na prvom mjestu, bit će na prvom mjestu. U našem vremenu moralne su vrijednosti gotovo u potpunosti iščeznule. Jedan od najvećih problema u našoj zemlji je taj što smo izgubili osjećaj moralnih vrijednosti. Već mnogo godina u našim se školama naučava teorija evolucije koja čovjeka pravi životinjom. Uopće se ne poučavaju nikakve moralne vrijednosti. Ako danas zagovarate zakone, red i visoke moralne vrijednosti, smatraju vas čudakom, nazadnjakom i ne baš pretjerano mudrim kao što su današnji rafinirani i lukavi pokvarenjaci. Stoga, prevladavajući osjećaje, nemojmo slušati te stare stvari. Pa te stare stvari bit će također i nove stvari. Zato jer će zemlja imati kralja koji će vladati u pravednosti. Tada će moralne vrijednosti biti stavljene na prvo mjesto. Oči vidovitih neće više biti slijepe, uši onih što čuju slušat će pozorno. Pokvarenjaka neće više zvati plemenitim, varalicu neće više držati odličnikom. Dopada mi se ovo, to je toliko suvremeno kao da je danas napisano. Već danas imamo onaj sloj ljudi koji se nazivaju limuzinskim plemenitašima. Plemenitaši su najvećim dijelom bogati ljudi. Zašto? Zato što imaju svoje bogatstvo koje nije oporezovano, ali se srednji sloj građana nemilosrdno oporezuje da plaćaju za projekte koje bogataši promoviraju. U jednu stvar možete biti sigurni, bogataši si mogu dopustiti da budu liberalni. Plemeniti, kako stoji u našem prijevodu. Lazar je sjedio na podu i hvatao mrvice koje su padale s bogataševa stola. Taj je bogataš bio plemenit. Bio je vrlo plemenit sa svojim mrvicama, ali to je bilo sve. U današnje vrijeme pokvarenjaka se uistinu naziva plemenitim. U onaj dan pokvarenjaka se više neće nazivati plemenitim, jer će ga se promatrati onakvim kakav uistinu jest. On je pokvarenjak i njegovo će srce uvijek rađati samo bezakonjem. Ljudsko je srce beznadno izopačeno. U onaj budući dan sve će se vidjeti u pravim bojama. Neće više biti lažnih vrijednosti. Svakog će se čovjeka promatrati onakvim kakav on uistinu jest. Nitko više neće moći stavljati masku ili se pretvarati da je ono što uistinu nije. Biće uklonjena maska licemjerja. Ovo naravno vrijedi za svakoga, ne samo za kršćane. Najveći licemjeri u stvari nisu u crkvi. To su svi oni ljudi koji se pretvaraju da jesu ono što u stvari nisu. Sve ovo dogodit će se kada dođe kralj koji će vladati u pravednosti. Dolazak vremena nevolje. Prije nego Krist kralj dođe vladati, nastaće vrijeme tiskobe, odnosno razdoblje velikih nevolja. Ustajte, žene nehajne, slušajte moj glas, kćeri lakoumne, čujte mi besjedu. Zašto ovo kaže? Zbog toga što su žene po svojoj naravi mnogo osjetljivije od muškaraca i one osjete opasnost prije muškarca. Dragi moji prijatelji, svaki bi muškarac prije ulaska u poslovno partnerstvo ili bilo koje drugo partnerstvo trebao pozvati svoju suprugu da se upozna s njegovim budućim partnerom. Ona će mu moći odmah dati pravu procjenu njegove naravi i karaktera. U svome domu ja pokušavam održati svoje mjesto kao glava obitelji, međutim tijekom godina naučio sam da uopće ne znam prosuditi ljudski karakter. Mnogo puta moja mi je supruga rekla, pogrešno si procijenio tu osobu. Ili sam se pouzdao u nekoga u koga nisam smio ili nisam uspio prepoznati koliko su stanoviti ljudi uistinu divni. Zato sam naučio kako je najbolje kada je poslušam, poglavito kada je riječ o procjeni ljudskog karaktera. Bog nam ovdje kaže da će u danima neposredno pred razdoblje velikih nevolja žene postati toliko neosjetljive da više neće prepoznavati opasnost kada im se ona bude približavala. Zanimljivo je da će u ono vrijeme postojati žene koje će živjeti u nasladama do te mjere da će potpuno izgubiti osjećaj za dolazeći sud. U nastavku, obećanje duha. Došli smo sada i do trećeg dijela, obećanje duha koji će se izliti u posljednje dane. Dok se na nas ne izlije duh iz visina, ta će pustinja postati voćnjak, a voćnjak se u šumu pretvoriti. Ovo je slučaj u kojem morate obratiti pozornost na razvoj proročanstva u Božoj riječi. Kada će duh biti izliven? Duh će biti izliven u vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva, kada će Krist vladati. Biće to najveće vrijeme duhovnog blagoslova i obraćanja Kristu, jer će tada on osobno vladati. To ne znači da će se u to vrijeme svako koljeno pokloniti pred njim. Svako koljeno poklonit će se pred njim već jednom, ali će tisućgodišnje kraljevstvo biti vrijeme iskušavanja. Joel govori o tome, poslije ovoga izliću duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja. Čak ću i na sluge i sluškinje izliti duha svojeg u dane one. Ovo je pogled u dolazeće kraljevstvo. Ovo se proročanstvo nije ispunilo na dan pedesetnice, niti u kojem drugom trenutku do sada. U dijelima 2, Petar citira iz Joela 2 i objašnjava ovaj odjeljak. Petar nije rekao kako je dan pedesetnice ispunjenje proročanstva iz knjige proroka Joela, već da je pedesetnica slična onome što je Joel opisao. Ljudi koji su se ispunili duhom u Petrovo vrijeme bili su ismijavani kao da su se napili rano ujutro. To bi se moglo dogoditi kod nas danas, ali u Petrovo vrijeme ljudi se nisu opijali rano izjutra. Petar je rekao da je ono što se događalo na dan pedesetnice bilo slično onome što će se događati tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva. Ono što su Joel i Petar opisali dogodit će se u vrijeme kraljevstva kada gospodin izlije svoga duha na svako tijelo. Na dan pedesetnice duh se izlio na svega nekoliko ljudi, ali je to bilo slično onome što će se dogoditi u tisućgodišnjem kraljevstvu. Joelovo proročanstvo bilo je uistinu fenomenalno. Pokazat ću znamenja na nebu i na zemlji, krv i oganj i stupove dima. Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane Jahvin dan, velik i strašan. Dragi moji prijatelji, ovi veličanstveni znakovi još se nisu dogodili. Zapazite također kako je Joel prorokovao. I proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne. Danas naši mladi ne ispunjavaju ovo proročanstvo, a naši starci su u domovima umirovljenika ili igraju golf. Ovo se nije dogodilo na dan pedesetnice, niti se ne događaju danas. Ovo proročanstvo čeka dolazak tisućgodišnjeg kraljevstva. Uvijek postoji velika opasnost izvlačenja nekoliko stihova iz Svetog pisma i zatim se na njima pokušava izgraditi određeni sustav proročanstva. Jednostavno moramo pustiti da nam Božja riječ govori, redak za retkom i zapovjed za zapovjedi. Baš kao što Bog to i želi da bude. To je način na koji nam je Bog svoju riječ i predao. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.